Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu, sembija ta' Radio Lauretana, fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Jina Mary nsellmilkom u nistedinkom għal-programm Kelma bejn tnejn. U l-mistiedna tiegħi llum hija Mirjam Portelli. Bonġu Mirjam, u nirringrazzjak talli jogħġbok tilqa' l-istedina tagħna dal-għodu.
Bonġu.
Issa, anke semmija ta' jgħidulek forsi hawn minn ma jafja xejn Mirjam Portelli min hi, issa min hi Mirjam Portelli? U għedilna xi ħaġa dwarek ħalli semmija jsiru jafuk aħjar.
So, Mirjam minn Nador. Lili jafuni ħafna drabi l-guidance teacher ta' sixth form. U għal xi snin kont anke naħdem ma' Żgħażagħ fiċ-ċentru ta' Żgħażagħ tan-Nadur. Għandi hija forsi tafuħ hija assis Father Raymond Portelli li qiegħed il-Peru li ovvjament
eżatt
jiġifieri eħe. Għandiħor hija ieħor assis Dunkarn Portelli ikbar minni. Aħna ltaqgħu familja ta' seba. Wieħed minnhom hija Tony ħafna minnhom kienu jafu għax kien jagħlem is-seminarju għall-għallim u erba' snin ilu madux magħna erba' snin ilu miet. Bażikament Diki Mirjam.
Is-sinti jettin, inti jkoll għallima u xek vera, għallima s-sixth form. Tallem, x-tallem s-sixth form propja?
Mela, jien, s-sixth form għandi żewġ ruoli. Nallem il-history, l-istoria ta' Malta u anki tal-Europa, għax il-sujġett tal-history, mhux biss ta' Malta, ma' anki nieħdu fuq aspetti anki mill-Europa u tad-dinja. U wkoll għandi xogħol ta' guidance u ta' counselor. Fil-fatt jisu il-ġurnata tiegħi kum maqsuma bejn tnejn. Ikolli ammont ta' lessons, eżatt, ammont ta' lessons u mbagħad ikolli ħafna ħin li nkun fl-uffiċċju tal-guidance u nagħmel one-to-one sessions mal-istudenti.
Issa ħansaqsik ukoll hekk. X'inhu hekk ix-xogħol ta' guidance teacher?
Ix-xogħol ta' guidance teacher fi ħafna aspetti. Jiġifieri l-iktar aspett importanti huwa li pereżempju ngħinu l-istudenti jagħmlu għażla tajba ta' suġġetti. Pereżempju bħalissa edin nittru l-skola aħna għaliex għandna l-istudenti tal-year 11 li dawn waslu biex japplikaw is-sixth form. Għax is-sixth form hija skola fejn int se tgħinek anki tagħmel ċertu għażliet biex il-qudiem tkun tista' tkompli tistudja jew l-MCAST jew l-università. Allura l-iktar xogħol importanti huwa li meta jiġu dawn l-istudenti ħdejna aħna isna nilluhom jiskopru fejn xiridu. Ħafna drabi kunem ħafna tgerfix fil-moħ, jiġifieri jien naf xi ħadd jgħidilhom għażlu hekk u forsi
ma jistgħu jiddeċiedu.
Allura billi jitkellmu magħna isna aħna nippruvaw nenuhom jaslu għal dak li ikun l-aħjar għalihom. Mhux dejjem jirnexxielna. Però dak huwa xogħol tagħna. Jiġifieri dak huwa l-ewwel xogħol. Imbagħad ix-xogħol ieħor isu dak huwa fil-bidu tas-sena. Imbagħad ix-xogħol ta' matul is-sena jinvolvi affarijiet oħrajn. Jien naf student irid ibiddel suġġett, pereżempju, għaliex għażel suġġett u da' suġġett mhux qed jogħġbu, mhux se jirsewha fih, allura irid ibiddel suġġett. Allura irid jitkellem magħna u naraw kif din il-bidla se taffettwa bidliet oħrajn. Jien naf ikollna student jien naf mhux qed jidħol għall-lessons, pereżempju, u aħna rridu nkunu nafu għaliex. Xi kultant taħseb li l-student mhux qed jidħol għall-lessons għax qiegħed traskurat jew għax. Ma fil-verità kien hemm affarijiet oħrajn. jikun hemm xi ħaġa qed tinkwetah jew tinkwetah, jkun hemm xi problemi għaddejjin, jenna forsi xi teacher bla mandunat għalhekk xi kumment u dan ħalih. U laqqas bistaf li ħali, teacher allura aħna nippruvaw anki niffaċilitaw li inkellmu li teacher, jitkellem teacher ma' l-istudenti, student ma' teacher biex l-affarijiet insolvuhom. Imbagħad ġieli kun hemm każijiet iktar forsi iktar diffiċli, jinnaf kun hemm problemi forsi iktar soċjali. U allura hemmhekk jien bħala guidance teacher flimkien ma' sħabi anki nitolbu assistenza barra mill-iskola.
Forsi jkun hemm xi problemi familjari affettwaw.
Pereżempju, jew jien naf ikun hemm problema, jien naf ta' xi ħadd li l-istudju qed jagħmilu effett negattiv ħafna, jiġifieri qed ikun għajjien mhux qed ikampa. U din qed taffettwa lu s-saħħa tiegħu. Allura aħna ma jistax ikun ħallu l-istudent jitfarrak, allura ġeneralment nitolbu l-għajnu tal-ġenituri u anki kien hemm bżonn anki ta' professjonisti oħrajn. L-istudenti tagħna għandhom 16-il sena ġifieri mhumiex tfal. Allura anki l-mod kif nittrattaw magħhom ma tistax titratta bħalma titratta tifel ta' 10 snin. Ħafna drabi il-kunsens tagħhom importanti u meta titkellem fuq l-istudent, l-istudent ikun jaf qed titkellem fuq, ġifieri ma sax titkellem ma' xi ħadd mingħajr ma jkun jaf l-istudent li ħa nitkellem ma' xi ħadd. Għax u adult, wara kollox għandu kull dritt. Fid-deċiżjoniet li jsiru ħafna drabi l-istudenti għandhom parti importanti ħafna, jiġifieri jekk isir xi trid isir xi deċiżjoni, l-istudent irid ikun magħna, mhux naqblu niddeċidu aħna li mhux hekk. Eħe, dak huwa xogħol li iktar liħu enerġija, mhux hekk għax jisek inti ikun hemm problema f'xi kultant ikun problema kbira. U mhux ħadd issolva minnhom għal-għada, allura il-proċess irid tkun bil-mod. U ħafna drabi eħe din trid paċenzja minnaħa tal-istudenti, titkellem it-teachers, pereżempju, isma' dik l-istudenta partikulari jew dik l-istudent partikulari dejjem dan iż-żmien. Mingħajr ma tikxef iż-żejjed, għaliex ovvjament importanti l-privatezza, għalkemm anke l-istudenti stess. U tagħti dik l-informazzjoni biżejjed biex il-persuna l-oħra tifhem li għandha jinnaf taġixxi b'mod differenti ma' dik l-istudent. Imbagħad norganizzaw xi attivitajiet, jinnaf ta' karriri, pereżempju, noħduhom Malta. Dawk huma l-gost tal-guidance, jiġri meta torganizza xi attività u jġib il xi speaker ikellimhom. Is-six formers ma tantx huma jiġifieri jieħdu gost b'xi tok żejda, jiġifieri għax huma diġà ikollhom il-ġurata mimlija, jiġifieri iżidilhom xi tok oħra jgħidu aħjar noħroġ dawra barra jew inkun break. Imma aħna nippruvaw mhux bil-fors, jiġifieri dejjem tkun volontarja l-ħaġa. Il-guidance room tagħna hija guidance room aħna jgħidula open door. Jiġifieri fil-kamra tagħna aħna għandna qisu l-uffiċċju tal-guidance room għandu tletti kmamar. Kamra minnhom joffiċċju fejn aħna nkunu fiha, mbagħad hemm kamra oħra fejn ngħidu l-counseling room, jiġifieri tkun iktar privata. Però fil-uffiċċju tagħna qabel ma ġiet il-COVID, jiġifieri issa ma nafx is-sitwazzjoni kif se tkun, hija open door, jiġifieri l-istudenti sew jiġu, joqgħdu bil-qiegħda fuq mejda, jagħmlu l-homework, jitkellmu, jieklu. Mhux kwistjoni ħadd titħol fil-guidance room għax inti għandek problema, ħadd titħol fil-guidance room għax jew għandek ħabtit titħol jew għandek fejn toqgħod jew whatever. Naħdmu b'dak il-mod.
Hekk bħala guidance teacher, kellkom forsi palmet qabel forsi kien hemm xi problemi familjari jew hekk li qed jaffettwaw lill-istudent. Hekk intom titħlu fil-problemi ta' familji jew hekk jew.
Jien bħala guidance teacher ma nitħolx fija, però jien ngħin il-persuna issiplajnuna. Per eżempju, inċemplu social worker. Ok, allura social worker titħol fil-każ u mbagħad tagħmel il-kuntatti li għandha bżonn. Jien naf, per eżempju, nġibu psychologist, per eżempju, psychologist biex jitkellem mal-student. Iwa, aħna nużaw ħafna l-professjoni.
Kolkom jiġifieri xi każi partikolari. Ma tistax forsi semmi xi każijiet bejn wieħed u ieħor.
Mod ġenerali, jkollha per problemi konflitti jien naf bejn it-tifla u l-ġenituri. Din komuna ħafna jinnaf. Ma jkunx qed jifhmu
x'għandu xi ta' dik l-età li jkun qegħdin jikbru
allura
ma jkunux.
Ġeneralment dik dejjem hi normali jkollhom. Imma mbagħad xogħol darba jkun hemm xi konflitt li jisu tant jikkomplika lilu nnifsu. L-imbagħad jibdew jisu mhux ma jistgħux jaslu jifhmu xulxin. Dak ikun każ. Kellna każ ta' għajnqaw il-kollum zon għajnuna medika, mentali, per eżempju, għalix ikunu depressed,
stress,
tifem għallura mek nindunaw, il-teacher ġeħament jindunaw huma. Per eżempju, jgħidu sma l-studenti, jgħidu l-studenti għetna raħu
xieġiċċinu għalli jisuri.
Allura jirreferu għalina, bat aħna ħafna drabi jew nibatu għall-student u kħunem zonu anki nibat nibatu għall-parents bil-konsens tal-student. Ġeli kellna problema ta' problemi tal-ikel, jennaf xaħat muxet jikol, per eżempju, u tibda tinduna, per eżempju, jennaf meta xaħat jibda jitlef il-pis mal-ajr, jennaf anki il-kulur ta' wiċċu. Xikultant dawn tinduna bijom anki sħabhom stess, jiġri anki sħabhom stess isma'
Italja
jew bija mhux qed allura aħna nippruvaw nitlu biex nsegu lajnuna.
Sabiħa jew kważi ħdem mit-fejn ċekku.
Ikollna dawn tip mhux xi problemi li jisna kuljum għandna dal-problemi. Tamma ġieli kollha dawn il-problemi li aħna mbagħad ovvjament.
Ġifieri x-xorta guidance teacher kemm huwa importanti jiġifieri wkoll. Issa, intu kol għamilċu l-volontarju fartijiet tal-missjoni u xek. Ekki sa flima postijiet mort u għajdilna xi ħaġa dwar l-esperjenza tiegħek u n-nies li l-tqajt magħhom hemmhekk. Mort kemm il-darba.
Iwa, jien mort kemm il-darba. Fil-fatt, palissa fuq Facebook qed nagħmel dis-sena ma mortx volontarju x ovvjament ma nistgħux immorru. Allura qed issa mela issa irrid inqalleb fil-passat tal-istorja u nara u nara isni fejn mort. U r-raġuni li għamilta hi li jimmort ma ħafna persuni. Jiġifieri meta għamilt volontarjat ħafna drabi ma għamiltux waħdi. Mort ma' nisoħra minn raħal tiegħi jew minn ħula oħrajn jew minn Malta. U kemm hu sabiħ li wieħed jisu jiftakar dawn l-esperjenzi għax xi kultant tkun għamiltom darba u jintasew. Imma jisek meta ġarġa tellaħa fil-memorja tiegħek, isu dak il-feeling pożittiv li tkun għex f'dik l-esperjenza jerġa' joħroġ u b'xi mod terġa' tgħixu.
U mhux id-dik. U mhux id-dik li ġew miegħek. Anke jien rajtom il-kummenti ta' dak li ġew miegħek.
Jiġifier isni dak l-iskop, eħe jien isu l-ewwel darba kien dumi kien attart. Dumi kien attart kont għandi l-student tal-università u dan kellu l-grupp missjonarju għawċi li kien grupp li kien waqqaf. U dan dummi kien ħajjarni biex nibda mmur għal din il-laqgħa. U dal-grupp missjonarju, illum sfortunatament madux jiffunzjona. L-iskop tiegħu ma kienx li jiġbor il-flus. Għax dumi kil kien jemmen li il-mod kif tgħin il-missjonarju mhux biss billi tibgħat l-flus, imma billi tmur ħdejh. Għax hu kien jemmen li meta l-missjonarju jmorru l-awċejn jew il-Malti ħdejh, u jisu ġi Malta. Għax inti ħadd miegħek il-Malta miegħek. U allura kien jisu dal-grupp dak il-iskop tiegħu ma kienx jiġbor flus, imma kien jorganizza esperjenzi missjonarji fejn hemm missjonarji għawċin. Jew Maltin. Ġi dik kienet jisu l-dik tiegħu. U li jisu l-ewwel esperjenza kienet il-Kenja fin-1986. Jien kont għandni l-università u jisu hemmhekk fetħet li l-bibien, imma kien dumi kiel għattart li fetaħ li din it-tieqa. U jisu meta dduq ma l-esperjenza missjonarja, jisu b'xi mod jisu dejjem ikellek ix-xewqa li terġa' tagħmilha. Ovvjament skont ukoll l-istat tal-ħajja tiegħek. Fis-sens jekk inti tkun qed tipprova tifforma familja, ma tistax taffordja li toqgħod il-priorità tkun il-familja. Però jisu jien il-fokus tiegħi ma kien iktar il-volontarjat, is-servizz, u allura jista' hija xi ħaġa lija li jisni kull sena. Kważi dejjem mort x'imkien. U daqqa mal-grupp missjonarju għawċi. U mbagħad isni skoprejt it-Third World Group li kien Malta kien l-Università wkoll u mort miegħu Londra. U mbagħad jerġa' kelli l-ħija Raymond li jisu kellu l-istess ukoll dak erba' snin iżgħar minni. Allura kellu wkoll dik l-istess xewqa. Allura qabel ma qaddes morna l-Etjopja li kienet esperjenza sabiħa ħafna, morna ma' xulxejn. U jisu mbagħad meta Raymond mar il-Peru, ovvjament il-Peru sar jisu l-post fejn iktar l-immur. Għalkemm jisu f'dawn l-aħħar naħseb 10 snin jew 12 snin asnaf. kull sena kont qed intella grupp ta' Żgħażagħ, Bari, naħdmu ma' Sisters ta' Madre Teresa. Norganizzaw kamp ta' tfal ma' Sisters Bari l-Italja. U nitellgħu għal dawk il-15 u nenhom. U jiena kont nara xi ħaġa pożittiva. Dan ħafna drabi jkunu jew sixth formers, jiġifieri għadhom żgħar jew qegħdin l-università, allura ikollhom l-ewwel isu esperjenza ta' volontarjat u ma' Sisters ta' Madre Teresa hemm xi ħaġa partikulari. Għax int qed tgħix il-faqar. Ġi tmur l-Ingilterra u tmur l-Etjopja u tmur whatever. Huma qed jgħixu dejjem il-faqar tagħhom. Ġi m'intix qed tmur f'post fejn ħassib il-lussu. Allura anki huma l-adolescenti u ż-żgħażagħ isum meta jgħaddu minn dik l-esperjenza awtomatikament jindunaw b'realtà ġdida. U japprezz eżatt, eżatt. U japprezzaw is-sabiħ. U japprezzaw is-sempliċità. U ovvjament is-storijiet jagħtu eżempju tajjeb ukoll. L-iktar esperjenza pożittiva hija l-Kenja l-ewwel darba. Mbagħad l-Etjopja kienet qawwija ħafna għax konna naħdmu fid-dar ta' Dying Home, ġi kienet dar Addis Abeba fil-Belt Kapitali fejn kienu jidaħlu n-nies li qed imutu. Allura kienet dar li inti qed jitlu n-nies li kważi qed imutu. Plus kien hemm dar oħra ta' persuni b'diżabilità li kienu b'diżabilità vera kera, jiġifieri dawn kien ikunu abbandunati mill-familji tagħhom u ħdimna hemm għal xahar u hemmhekk batejna l-faqar aħna għaliex prattikament jiġifieri kien hemm ġranna fejn konna bil-ġuħ.
Ukoll.
Għax is-sisters ma kienx ikollhom xi tuna x'nieklu. Pereżempju mhux l-ewwel darba jiġu boros tal-garbage suwed li kien jiġu mill-Ethiopian Airlines ta' ikelli ma kellux fuq l-ajruplan u dan qasmuhom l-itfal. Ġi dak kien ikun l-ikel tagħhom, jiġifieri is-sitwazzjoni da qed nitkellem fin-1993. Kienet esperjenza qawwija ħafna. Mbagħad aħna darba minnhom tant konna bil-ġuħ li morna nfittxu s-sorijiet Franġiskani, għax għalun għamil s-sorijiet Franġiskani Maltin, u morna nfittxuhom, nħabtulhom il-bib. U stajna jidulhom li aħna bil-ġuħ. U tawna kafe, għadna kafe u gallettin ix se nagħmlu. Kien hemm Michael Side, Michael Side kien ikappillan li huwa l-kappillan tal-munxar. Għala aħna bil-gallettina se ngħixu.
Le, imma tiskanta fi żminijiet tal-lum, tgħid imma possibbli għaw dan fejn mhux supposta u faqar.
Għax
kieku l-gvernijiet jiggvernaw sewwa. Jiena pereżempju jgħidu l-Brażil. Hawnhekk għandek sinjuruni jagħmlu karnival jom fuq dawk il-miljuni kollha. Taqbeż ħajt dak il-faqar. Jien issa esperjenza ta' wieħed jiġifieri kien għaw ġuvni kien qed l-Ingilterra jistudja għal xef. Issa peress li kien inqala l-pandemija għal u kollox u ġiegħu jetgħu. Qabel ma ġiegħu, ir-restorant fejn kien dak għal illi kelli rmew
jaħsra.
Imma tal-għaġeb ta' imma għala baqas naf beda jsemmi ħafna 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 elufi elufi ta' liri li jirmewhom. Ikel ta' allura da' naxtar meħ li kell.
Mxek.
Kiku tfittex l-Ingilterra nfaqar
u l-Ingilterra ma tafx li jem il-faqar.
Iġifiri għax timxi tkun miexi marelli tara nis kolla fit triq jittalbu. Iġifiri kiku dak li kellu tu, imma għaliex dawn n-nuqqas taħsibu hekk.
Għax għandik l-inġustizja u jiġifieri inti għandek il-persuni li aħna ħafna drabi l-egoizmu tagħna jġalna ma naqsmux dak li għandna mal-oħrajn. Isna jien nipprova naħżen inġib għalija u ma nagħtix każ li hemm ħadd ieħor li jrid jgħix miegħi din ir-realtà.
Għax tiskandu, all right, jien hekk ngħidulhom pereżempju blibsa toqgħod ġimgħa. Ma jinpur imma marelli bil-ġuħ ma toqgħodx.
Ma toqgħodx, le ma toqgħodx, ma toqgħodx.
Tara dawk it-tfal.
Ekku.
Imma vera esperjenza, Mirjam, esperjenza ħafna, x'int għandek ħafna ġifieri.
Mbagħad il-Peru, il-Peru ovvjament il-Peru għandha l-esperjenza tagħha wkoll. X'kont imur ma' Raymond hekk.
Hekk bħalma diġà għattilna inti ġi joħdu Raymond li jaħdem bl-għajda fil-Peru. Hekk kif nibtet fih dak Raymond dik il-ħajra li jmur jaħdem far tal-missjoni?
Domikil ukoll kien. Għax Domikil kien jisu l-focal point, Domikil kien persuna li kien jittrażmetti ħafna pożittività. Kien jemmen ħafna fil-persuna u allura il-persuna b'xi mod kienet tinġibet ħafna leħ. Tifhem ma kienx persuna li jġudika, kien persuna li jisma' ħafna, li jifhem ħafna lill-persuna. U kien ħajjar, jiġri isu x-xewqa tiegħu għal-missjoni. U qatt ma kien missjonarju fis-sens fil-veru fis-sens tal-kelma, però kien l-aqwa missjonarju għax kien iwassal il-messaġġ tal-missjonarju. U l-ewwel darba l-mort il-Peru kien qed naħabba fih. Għaliex kien ilu sena Raymond il-Peru u dan kien jagħmel li immorru, immorru ta' immorru ħdej, immorru ħdej, għax dak qed jibda, immorru ħdej. Għax hu kien jemmen li l-preżenza ta' xi ħadd minn għawdex il-missjonarju tagħti ħafna saħħa.
Ija,
u kien hu jiġifieri l-ewwel darba li morna ma' Dum Mikiel li kienet l-aħħar safra tiegħu għax Dum Mikiel kien diġà marit u kien diġà jien, imma rid jiġi l-Peru, rid imur il-Peru. Raymond tibtet fih kien is-sixth form. Ġi meta jimort il-Kenja, Raymond kien is-sixth form u mar il-Brażil. U mar il-Brażil minn is-sejra żball ma' tzija tal-Elio. Kmin sejra zbal. Kien mar Dum Mikiel għattart il-Brażil għax meta mort il-Kenja. Dum Mikiel ma ġiex il-Kenja. Jien kont mort mal-grupp. Imma Dum Mikiel kien mar il-Brażil fejn Dun George Grima. U kienet marret it-tzija tal-Elio magħhom. U kienu marru fejn Dun George Grima. Dik kienet l-ewwel esperjenza ta' Raymond. Ġi hemmhekk issa nibtet ix-xewqa missjonarja. Mbagħad meta ġie lura u daħal is-seminarju, x'kien ma daħalx is-seminarju, imbagħad isu s-seminarju jiltaqa' ukoll mar-rettur Father Arthur Vella, illum il-Bambini tal-Ġenna, u dan Father Arthur Vella ħajru ħafna għax biex jibda biex imur il-missjoni. U s-sena barra li għamlu s-seminaristi kien għamilha il-Peru mal-MSSP. Imbagħad minn hemm ovvjament iddeċida li wara li qadis imur hemm. Imma kien Dum Mikiel, Dum Mikiel għattart.
U għemmek xinu ix-xoltiju għemmek?
Ix-xoltiju, ħafna, għandu ħafna faċċati.
Għaxu, ħanajdek u koll, dur Raymond barra li ju assis, u għaw koll tabib.
Eżat.
Għalix ħass il-ħtieġa li jisir tabib? Mela. Għax ix-xolta assis, jisu.
Eżat. Mela, dak u qabel kien jaħdem Lima. U Lima kien jaħdem f'parti f'qira ħafna ta' Lima, jgħidu la Via El Salvador, fejn inti kollok in-nies li jiġu jokkupaw it-territorju, jiġu mill-montani u jaqbdu biċ-ċart u jagħmlu kartuna u jgħixu f'kartuna. U kien jaħdem f'dik iż-żona. Però mbagħad kien hemm l-isqof tal-Amazon li qiegħed fi Kitos u dan tala pal-qassisin. U jisu Raymond ħass ix-xewqa li jmur hemm, wera x-xewqa li jmur hemm, u mar hemm. U hemmhekk mar f'parroċċa li kien ilha 50 sena minn Qassis. Ġri sab knisja, vojta, u dar tal-kappilla vojta. Ġri hemmhekk beda qisu x-xogħol ta' Qassis. Imbagħad ovvjament u qiegħed belt f'nofs l-Amazon, f'nofs il-ġungla. U hemmhekk għandek erba' tixmajjar u matul ix-xmara inti kollok ħafna villaġġi. U kien imur f'dan il-villaġġi, ovvjament biex iwassal il-kelma tal-la, però beda jinduna li hemm ukoll bżonn mediku. Ħafna minn dawn in-nies ma kinux qed imorru, ma setgħux imorru sptar, kienu morda ma kellhomx flus biex jixtru mediċina. U beda, għax u bħala student kien studja l-chemistry u l-biology. Lu kellu dija ta' farga. Allu kien jisu jieħu, per eżempju, panadol saffarijiet hekk u jqassamu. Però beda jinduna li dak mhux biżejjed. U talab l-isqof t'għawdex, l-isqof Nikol, u rih il-ħtieġa. Issa dattant fetaħ dar għall-pazjenti Blades, għax kien hemm ħafna persuni morda Blaze li kien ikunu abbandonati fit-toro għax jiġu mkeċċija mid-dar. U talab l-isqof Kawki u l-isqof Kawki għallu jien nixtieq insir tabib ukoll biex nejn il-dawn in-nies. U l-isqof Kawki taħ permess. U beda jistudja l-mediċina waqt li kienet missjonarju, jiġifieri u jaħdem ta' missjonarju u qed jistudja l-mediċina. Ġikiet diffiċla ħafna li jaħ. Ġifieri jien mor darbtejn meta kien qed jistudja. Ġidan l-istudju tiegħu kien jibda jistudja f'11 ta' bil-lejl. Sa s-sija ta' filgħodu. U jien niftakar kellu żagħżugħ kien jgħix miegħu dak iż-żmien. U dan kien qotdeħ biex x'in jorqod isabba xi ħaġa biex jerġa' jqum. Għax tant kien ikun għajjen, ġifieri kien xiflaħ. Imma rnexxielu jsir tabib. Rnexxielu jsir tabib u issa x-xogħol tiegħu bażikament bħalissa waqt il-pandemija. Jiġifieri għandu kważi sa tlieta ta' nofsinhar jattendi persuni li mandomx possibil tal-li morru għax emmek il-medicina t-tishtrija l-isptar t-tħallas għalih mem xejn bxejn. Allora il-fuq ħafna drabi jispiċċaw ma jmorrux, ma kulx jistgħu jmorru. Allura qed u għandu daqsxejn ta' kamra fil-parroċċa u jattendi lin-nies hemmhekk u jtihom il-medicina bxejn.
U ma jħarsux għat-tabib laqas
il-ġifiri. Xejn.
Ara lex, xbicċa xoll qed
jagħmel. Iva, bħalissa jġifieri qabel kien pereżempju juża jkun tabib meta jmur fuq ix-xmara. Ġifieri u jaqbad jissu darbtejn f'xar, jaqbad id-dajsa u jmur fil-villaġġi. Per eżempju, f'darba iżur tliet villaġġi jew erba' villaġġi. U jihom jew bagalja, medicina, u ovvjament l-affarijiet tal-qassis. U meta jmur fil-villaġġ, fil-għodu meta jasal fil-villaġġ jisu jagħmel l-ewwel satejn jattendi n-nies, jiġifieri jara minn għandu xi ħaġa jiġi u jattendihom jitihom il-medicina, u mbagħad jagħmel il-katekiżmu l-itfal u l-quddisa fil-għaxija.
Ġifieri
jgħaddu l-ġurnata f'dak il-villaġġ b'dak il-mod. Issa villaġġi m'għadux imur, jiġifieri bħalissa qed inkollu l-belt, inkollu għaddej bil-nies li minħabba l-mart li kien hemm, għax il-mart kien kbir ħafna hemmhekk.
Għax bħalma qegħdin ngħidu x-xogħol ta' qassis u ta' tabib jirrikjedu inkollu x-xogħol imbagħad ma' dawk in-nies u xejn.
Eżatt. Issa mbagħad wara tlieta jibda jattendi bħala qassis. Wara tlieta ta' nofsinhar. Xorta qegħdin jattendu, il-knejjis magħluqin, però xorta qed jattendi pereżempju qegħdin jagħmlu xi tip ta' katekiżmu, ġifieri tippruvaw xorta qishom iżommu l-parroċċa għaddejja.
Issa l-villaġġi, qed tgħid matul ix-xmara jkun hemm dawn il-villaġġi, kemm huma kbar u kemm.
Il-villaġġi jkollok villaġġi li jkunu pereżempju ta' 200-300 persuna, imbagħad ikollok villaġġi iżgħar. Ma jkollok xejn, jiġifieri, kull ma jkollok kamra li sa tintuża bħala knisja u tintuża bħala skola. Jiġifieri xejn iktar. Ġifieri m'għandek xi ħaġa kbira, toilet pereżempju ma jkunx jeżisti. Dik hija l-biċċa ġieħ ta' ras tiegħi. Tat-toilet meta mmur hemm. Għax ma jkollx fett ma tal-biża'.
Imma kemm għandhom bżonn daw in-nies u kemm għandhom imsieken.
Għax il-villaġġ huma ħafna primittivi. M'għandhom xejn. U nies jiġifieri darba mar villaġġ sabhom kollha morda. Għax kellhom l-ilma minn fejn qed jieħdu l-ilma kien ikkontaminat. Allura il-villaġġ kollu marit.
U dawn in-nies tal-villaġġ jekk ikollhom kuntatt ma' xulxin jew kulħadd isir xi rasu.
Bid-dajsa x inti b'hemm villaġġ mir jew tittimxi. Xi sija mixi. Jew inkella kenu. Jekk ix-xmara tkun għolja, bil-kenu jkun iktar faċli. Imma jekk ix-xmara titbaxxa, li bħalissa tkun baxxa pereżempju, allura inti l-kenu ma tkunx tista' tasal, tittimxi. Għax ix-xmara tkun baxxa tinżel.
Biex tara x-sitwazzjoni jgħixu fiha. Jekk ma tismax, qas timmaġina ta' dal-lum.
Iwa. U inti plus il-mard tal-COVID hemm mard ieħor f'dan huma mhumiex għal-COVID biss, aħna għandna l-COVID biss, hemmhekk għandhom il-malarja, għandhom id-dengue. Jiġifieri kull tip ta' mard li jiġri bin-nemus jeżisti. Ġifi dawn in-nies mhux morda biss bil-COVID imma mard ieħor li jiexu bieħ.
Ekku, għaxum għal-għanda fa ma jkunem, ta' fajt li ġib ħafna martu xek.
Ix-xmara jinħaslu, jaħslu, jixorbu, ġviri inti għandek ix-xmara jassors ta' l-ilma li jużaw. U mux se jgħallu l-ilma, ħafna drabi ma jgħallux l-ilma, għax ovvjament inti għandek bżonn il-ħatab, allura misu ta' l-ilma li tixrob, ma dekx friġ, allura l-ilma ħatalliħ, irrid tiksaħ, jixorbu mix-xmara.
X-situazzjonijiet. Issa minn dan li qed tgħidilna wkoll du Raymond ikollu bżonn ta' ħafna għajnuna, hekk kemm materjali, kif ukoll finanzjari, kif tagħmlu biex tgħinuh.
Issa aħna sa issa u kien jiġi darba f'sena?
Iva, għax meta kien ikun hawn kien jiġi għajn sielek.
U mbagħad jibda jċempel il-kappillani u jaċċettaw u jiġi jagħmel quddisa u jisu jiġbor u mbagħad dik ħaj isservih biex jisu jaħdem matul is-sena. Huma hemmhekk jagħmlu inizjattivi oħrajn, bħal pereżempju huma bħala parroċċa organizzata ħafna. Jiġifieri organizzata għandu ħafna volontiera. Fil-fatt u jattendi l-morda mhux waħdu, għandu grupp ta' volontiera li qed jagħnuh. Imbagħad jagħmlu huma jagħmlu x'attività bħal pereżempju jagħmlu l-mixja, l-ġirja. Allura min jieħu sehem fil-ġirja ħallas xi ħaġa, U jkun hemm meluf fil-ġirja, jiġifieri jien mort kemm il-darba għal il-ġirja.
Ġirja fejn issir jiġifieri?
Fil-belt. Jiġifieri tilqu minn dar partikolari xi għandu erba' tidjar. Għandu dar tal-AIDS, tal-persuni bl-AIDS, għandu dar għal-persuni anzjani li kienu abbandonati, għandu dar hija home night shelter, għal dawk li ma kellhomx fejn jorridu u mor jorridu, u għandu dar għal drug addicts, għax hemmhekk hemm il-problema kbira ta' droga, peress li hemmhekk titkabbar il-kokain, u ħafna drabi huma mhux se jieħdu l-flus mill-kokain, għax dawk ikunu tal- il-big bosses, all right? U ma jkun jaħdmu fil-kokain, pero ħafna drabi jiġu addicted għalija. Allum ma tikollhom problemi serji u għandu rehabilitation center ta' drug addicts. Ġi għandu erba' tidjar. Allura jitilqu minn dar u jagħmlu l-mixja, mixja jinaf jista' tliet kwarti. U nofsa jimxu u nofsa jiġruha. Issa bih huwa li hija mixja ta' solidarjetà, ġifieri min ħajġi jkollu t-shirts, ħalla xi ħaġa tal-flows, tifhem. U hi xi ħaġa qisha xi ħaġa tal-belt issa, jiġifieri kulħadd jistennija. Jiġifieri mhux tal-parroċċa biss, il-belt kollha tieħu sehem fija. Anke l-isqof kien imur jieħu sehem fija.
Jiġifieri u b'hekk jiġbu xi.
U jiġbu l-flus, iwa, huma mhumiex nies li qed jistennew. Li xi ħadd jgħinhom u ma jippruvaw jagħmlu inizjattivi bħala parroċċa. Imma ovvjament mhux biżejjed. Għax id-djar biss biex iżommi djar trid ħafna flus għax inti miqgħed fid-dar ma tħalla xejn, titjiekol il-mediċina, titħallas il-kera tad-dar, tifhem. Però hekk kien jaħdem, però meta faqqat il-COVID twostu ma ċumbat. Meta faqqat il-COVID tant il-mart kiber.
U anki jew ikun fil-periklu.
U anki kien fil-periklu. Tant kiber il-mart li ma kellux medicina, ma kellux xejn. Allura mbagħad jisu għamel dik it-talba. Imma dik isa kienet one off, għax aħna mhux soltu niġbru l-flus, qed tifhem li kienet xi ħaġa ta' darba, xu soltu jiġi darba f'sena u jagħmel issa dik id-drive u mbagħad dik kun issa tgħinu biex ikompli jaħdem għall-matul is-sena.
Issa Mirjam hekk dawn koll hekk Udo Raymond bħalma qed tgħid inti ikollu hekk bżonn ta' xi ħaġa, hekk xi ħadd ikun irid jagħti xi ħaġa. Ġifiri, he is
Iwa.
Welcome, mux
Iwa, mux jek, mux jek.
U għanki kif edin nitkellmu bħalissa f'dawn l-affari f'dawn dak. Jekk hawn xi ħadd mistennija li jkun qed jagħti xi ħaġa jista' jġiba r-radio
Iwa.
Imbagħad jgħaddiha lilek. Iwa, Iwa.
Jiena li nagħmel issa li mbagħad li għamilt għax qisu f'daqgħa il-ħin jien ma kellix hemm preparat, jien ma kellix xi mod kif niġbor il-flus, għax qatt m'għamilt ta' dik. Allura hu għandu account tal-BOV li hu jista' jiġbor minn hemm. Allura jiena kull min iġib li l-flus impoġġihom f'dak l-account u mbagħad jiġbetu.
Jiġbetu.
Jiena jisni il-porter tal-flus.
Imma
ningrazzja l-bambin ta' jiġifieri xi nagħmel it-talba kien miraklu jiġifieri. Manki mill-santwarju ta' Pino per eżempju kien hemm Maltin li semgħu u nies minn kull għawdex kollu, għawdex kollu. Fis-sens kulħadd tagħmel li se taġri u hemm.
Aħna mbagħad meta niġu f'is-sitwazzjoni jekk inħobbu nejn.
U xtara mediċina, u xtaraw impjant tal-ossiġnu xtraw tnejn, it-tielet wieħed xtraw u bagħtuh post ieħor għax ma kellhomx impjant tal-ossiġnu jiġifieri. Isu l-għajnuna ġiet ħafna. Qed tifhem ġiet ħafna.
Jiġifieri bħalma għedna nagħmlu appell minn ikun irid jagħti xi ħaġa jista' jġiba hawnhekk imbagħad jgħaddu għalilek. U hekk tista' tgħidilna xi ħaġa iktar hekk. Fuq du Raymond jew tkellimna ġifieri fuq ix-xogħol tiegħu.
Ix-xogħol tiegħu eħe u għandu isu jien xi nmur il-paraċċa tiegħu u nħossa jisa' familja. Isu hemm sens ħafna kbir ta' belonging.
Naħseb in-nies japprezzaw ħafna.
Iwa, nies japprezzaw u nies maqogħdin ħafna mal-parroċċa, ġifieri hemm sens ta' komunità. Hemmhekk il-lajċi huma involuti ħafna. Jiġifieri isu l-qassis mhux kollox jisu u kollox, għax peress li qed waħdu. Allura il-lajċi huma ħafna impenjati. U jħossu li l-Knisja hija tagħhom fis-sens li they belong there, they really belong there. U jaħdem dak il-mod. Il-qudissa tal-ħadd peress li tkun sabiħa ħafna. Il-qudissa tal-ħadd tkun sabiħa ħafna, jkun hemm ħafna tendenza, jkantaw. Ikun hemm isu element ta' ferħ. Aħna xi nmorru l-Knisja ħafna drom ikunu bil-qeddum u kwiet u hekk. U hemmhekk ikunu ferħanin ħafna. Jiġifieri għalihom iċ-ċelebrazzjoni fil-veru sens, jiġifieri celebration tkun.
Il-deputija tiegħi kienet morru qagħda tgħidilna jiġifieri.
Marija kienet ġiet, kienet ġiet.
Qagħda tgħidilna hemmhekk.
Eżatt. Celebration kbira.
U kemm jieħdu pjaċir.
Iva.
Għax anki l-kant u dak, daħlek hekk l-atmosfera. Huma għandhom
il-lingwa naħseb tgħinhom ukoll għax l-Ispanjol huwa melodjus ħafna. Allura l-kant, però huma kulħadd ikkanta mhux bħal jien ngħid minn nadur imur ħadd ma jkanta. Tifhem isek qed taqta' qalbi biex tkanta. Imma hemmhekk kulħadd ikkanta anke minn m'għandux vuċi, anke minn stunat, kulħadd ikkanta.
Kulħadd jieħu sehem.
Allura inti tħoss li isek bil-fors tkanta.
You belong
there. You belong there, you belong there.
Issek Mirjam, tgħidilna xi esperjenzi jew xi stejjer li ltqajt magħhom meta kont hemmhekk.
Iwa, mek stejjer jisik tiltqa' dejjem magħhom.
Għax
is-ġurnata dejjem differenti, imma jisuk ikun hemm ċerti xikultant ikun hemm ċertu esperjenzi li jishom jibqgħu miegħek. Pereżempju, l-iktar esperjenza li laqtitni li għandni niftakar hija pereżempju meta morna naħdmu fid-dar għal Gobejo Paradijo, din hija d-dar tal-Morda Blades. Ok, essa din hija dar fejn ikun hemm dejjem isuh mistaxil. U hija dar li x'inti tħol fija inti taf li għandek nies morda blades, plus morda blades ikun hemm ukoll minnu marid bit-tibij. U jisek jien isu l-ewwel darba li tħall fija, Raymond qalli ejħa tara d-dar u jien qattaħa għax jien ma' tfal nieħu gost naħdem. Mal-anzjani ħu gost naħdem, imma x'inti tħodd difen il-morda neħel. Isni nħoss
Niblokja. Ekku, xintara b'nidem marid.
U għallura tħaltem u jisu l-ewel persona li ġit fejni, ġit biex tannaqni. U naf li din marida blejz, ħat tannaqni. U niftakar jisu kelli jisu dak il-feeling li jisni nibotta l-ura u rejmot għalli billi tannaqma ħajġi l-ek xejġ, tifem fissensek. U jisni jem dejt ninduna, per esempio, Raymond, kem ċertu affarijiet jisu għalijax, kem u miftuħ, tifem ma jisu ma jibżax, jisu jara l-persuna pala persuna umana u kol, għalijax il-persuna li tħagġi tiġitan.
ċertu mar, tisajti tibżax, għalma tajtin,
tibżax,
u għek u xbira.
Ma jina ma kisi jisim dejt ninduna, jisni għet istra, Raymond, kapaċi għamila dil-ħagġa, jisu kapaċi, tifem, kisċaġa għawi ħafna fi għaw, li ħaddit jistitatni. U bat jissu minna mek bdejt, jissni d-dar bdejt imur iktar bil-ċertu kalma. U niftakar l-ewel dar bil-mort, għattilom issa għamilkom trifle. Għat biex namilom xaġa tajba. U għat għamilti trifle, insomma biex nsib l-affarijiet. Emmek l-affarijiet issib affarijiet, pero mu mux tajbi. Isom huma isom ta' third class. Ma jibatux affarijiet tajbin. Allura għalkemm issib tixtri, imma mhux għassib tixtri. Il-ħaġa ma tkunx ta' kwalità. Ta' kwalità. U għamil da trifle ma qatx sew, insomma, imma qatt ħanieħdu għax mhux ħarmi. U dawn il-feħ li kellhom li ħadtulhom, issa kieku ta' tajtul xi ħadd jgħidli dan biex ġej. Imma lihom il-feħ li kellhom, jiġifieri hemmhekk tinduna. Eħe, kemm japprezzaw, kemm iħobbu. Fis-sens aħna dak xi kultant tlifneħ, għax tant sirna sofistikati fil-ħajja tagħna.
Jien naħseb anke bejnietom dawnis, jgħinu ħafna l-xulxin.
Iwa, jgħinu ħafna l-xulxin. Iwa.
Jgħixu ishom familja u xek.
Iwa. Pereżempju, ikki darbżon xi ħaġa tmur u ħajtejnek. Il-bib miftuħ. M'għandhomx bibin magħluqin, għaliex ovvjament lew qed m'għandhomx jisruqulhom għax inti tħall f'kamra u m'hemm xejn. Imma int hemm sens ta' fraternità, ta' fraternità. Mbagħad esperjenza oħra meta konna darba fil-ġungla, kon qegħdin hemm insomma, u Raymond iħobb jieħu konna xtrajnilu aħna isu DVD Desire. Biex meta jkun fil-ġungla jiċċarġa l-batteri soqgħod jara xi film bil-lejl. Għax inti hemmhekk fis-seba' ta' flaxija jidlam. U n-nies kulħadd imur id-dar. Allura inti għandek mis-seba' ta' flaxija sa filgħodu u jgħid okej issa għaddis il-qudiesa, jagħlaq il-bib tal-Knisja u jqgħod bi kwietu. U x'inkun qegħdin hemm, ħabbatlu l-bib u jiġi xi ħadd qallu ejja qallu għax hawn mara issa qiegħda tmut. U din kienet mara li kienet etwellet u kienet ħatmut jiġifieri. U Raymond qalli jimxi miegħek qatlu le ta' mhux ħaniġej. Għax jien m'hinnx kapaċi, kienu ħossna ħażin. U niftakar kien hemm ġowi ma kemm miegħi jien u ġowi u ġowi mar miegħu. U bit-torċ, jiġifieri dan kollox bit-torċ u mar u marru u għal grazzi tal-Alla salva lilhom u lit-tarbija u l-għada fil-għodu tlaqna bija lejn il-belt. Bid-dajsa, għaliex kienet ġifiri kien każ gravi, dik kienet ċaġa wkoll għalija kienet ċaġa kbir, fil-li ħanordu u fil-li fdaqgħu il-ħin spiċċa mar u eħa. Un esperienzi li jisik tibqa jibqaw immarkati, xin tiftakar f-esperienza, tiftakar fija. Il-bridges, biex inti taddi minn villaċċa li jħor, taddi minn fuq bridge li huwa tsok ta' siġra. L-aħħar darba li għaddejna, kien tsok ta' siġra u jien ma rridx ngħaddi, u mbagħad jien rejma tqoddimi u jien inżomm miegħu. U f'nofs it-tzok, għalli ara ħana qgħu, għadlu għadej ċena għamilna tnejna kien nitbandlu, għattar ħan spiċċaw ġol ilma spiċċa. Jiġifieri imma wkoll iwa, is-sens ta' providenza wkoll. Jiġifieri dan wkoll jiġifieri inti. Kien hemm drabi fejn pereżempju każ minnhom Raymond kien ġej jew Malta, it-ticket nixtrulu aħna. Però min ikitos għalliema ixtru ħu għax ma sax nixtrulu aħna. U dan ġej Malta u flus ma baqalu xejn. U qed jaqra l-brevjar u jgħidha, qed jaqra l-brevjar u taqalu mid-dollar minn ġol l-brevjar. Biex jixtri t-ticket minn ikitos għal Peru. Ġidin mid-dollar ma jafx kif ġiet, jiġifieri, probabbli poġġi hemm xi darba u insija u għatlu propjament fil-bżonn li għax ma kellux biex jiġi, ma kellux biex jixtriex. U għandu xi ħaġa Raymond, Raymond kull ma jkollu jagħtih. Jiġifieri hu ma jafx jgħid ħa naħseb, allura jekk ġiex għad jitolbu xi ħaġa se jagħti, se jagħti, mhux toqgħod jara.
Imma dik il-providenza.
Imma l-providenza kbira wkoll, jiġifieri. Minkej kollox per eżempju djar jimxu, jien naf ikollu problematikel tiġi konsinja ta' Ross per eżempju, jkun hemm xi dipartiment jibatlu l-ikel. U jgħid il-providenza kontinwament qiegħda fil-preżenza fil-ħajja tiegħu, fil-ħajja tiegħu.
U hekk iħossu wkoll ma jaqtax qalbu.
Ma jaqtax qalbu, eżatt, eżatt, eżatt.
Issek Mirjam, int kellek ħafna esperjenzi fil-missjoni bħal ma qed ngħidu, u l-aktar waħda li laqtit hekk f'moħħok, baqgħet f'moħħok u f'qalbek, qed issemminha xi affarijiet ukoll.
Ara, l-iktar waħda naħseb li kienet ħafna bidlitni kienet l-esperjenza tal-Etjopja. Dakinhar morna jien u Raymond u Michael Said. Michael Said kien għadu seminarista l-ewwel sena u Raymond kien diaknu. U morna aħna. Dakinhar Aħna Raymond għalissa qabel ma nqaddes immorru esperjenza missjonarja flimkien. U ddeċidejna l-Etjopja u dan kiteb l-istorijiet tal-Etjopja u dan ma rispondeħx. Ovvjament għala storijiet tal-Madre Teresa x'dawk hekk. Telefon ma kellniex u aħna bbukjajna l-Etjopja. U morna Addis Abeba u wasalna bil-lejl. Din nirrakkonta, dejjem nirrakkonta. U konna jien u Michael u Raymond. U wasalna bil-lejl, u ovvjament għandu s-soliet mhux se tmur bil-lejl. U morna l-lukanda. Din l-lukanda kienet tal-biża, jiġifieri din kienet qisu suq. U kamra, f'kamra hemm familja ta' għajat, insomma, donna hija l-familja tal-lukanda, u kamra ħa sawilna. U jien, Raymond qal li issa jien torqod f'kamra waħdek u jien u Michael norqod f'kamra waħdek, qatlu mhux hekk. Għatlu jinti jorqot miegħi, u Michael imur jorqot f'kamra. Insomma, jenu Raymond tħallna f'dil-kamra. Ftit tal-ħin wara jħabad il-bib u jiġi Michael. Michael qal isma' jien mhux se norqod waħdi għax qed nibża. U rqadna tlieta f'kamra. U mbagħad l-għada fil-ħodu insomma tlaqna u tlaqna bla breakfast, jien niftakar kelli il-haversack wara dari x'konna bil-haversack. Breakfast ma ħadniex dan. Lejl ma rqadniex, breakfast ma ħadniex, ħriġna l-barra minn din l-lukanda u ma nafux is-sorijiet fejn sejrin. Faħna ma nafux fejn sejrin. Dawk in-nies tal-Etjopja bl-Ingliż ma jafux xejn u mexjejn. U nagħmlu Raymond imma aħna fejn ħammorru. Wara li mxejna ftit, tieqa f'karozza. Din dejjem insemmija, tieqa f'karozza u jieqa f'raġel. U dan ir-raġel jgħid xi ħaġa Raymond ma nafx qallu. U Raymond qal ejja nirkbu. U rkibna ġodin l-karozza. U Raymond qatlu ux għallek. Għalli semmejtlu Missionaries of Charity. U għalli etlu. Irkibna fil-karozza u wassalna fil-bib ta' s-sorijiet ta' Madre Teresa.
Ma biex taru. Ma
vera ta' xin inżinna u somma ċempel li għampina Raymond u aħna ħriġna l-affarijiet odorna dil-karozza tisparixxi. U jien dejjem ngħidilhom għax jien dejt nitlob il-San Giuseppe. San Giuseppe ħosibna, San Giuseppe U jindim nidilom dan kien San Giuseppe.
Marrelli. Għax minnar ma tritt.
Għax vjeru kienet, jena dej għaradik għatmaġra, ġvidi esperienza għu jgħafna. Umbat, insomma, istorijiet kien jgħafu bina, uħaduna f'dar kienet abbandonata mill-lider u tamna kamra, u jien ma kelli xejn. Għattilom, tistgħu tuni xaħġa biex insajjar. U tawni kazzola żejra, kazzola żejra, u tliet tifriket, u daqshekk. U tliet tazzi. U f'din kamra la kellna toilet u kellna banju ma jaħdimx. Sew? Issa Addis Abeba ikun il-ksieħ, jiġifieri biex tinħasel. Trid ilmu sħon, għax kisa, mela, jien dil kazzola kont nuża' biex insaħħa l-ilma, ħallit faħħaġu barmil, inħaltu bl-ilma biex ninħaslu minn ġol barmil. It-tazza li nixorbu nuża'u biex ninħaslu. Vera eċna. Ejwa, vera eċna, il-faqar, il-faqar. Konna nejxu fid-dar, naħdmu fid-dar ta' dying home, nibdew fis-sitta ta' filgħodu bil-qudiesa u nispiċċaw fis-sitta ta' filgħaxija bl-adorazzjoni. Ġvi 12 sija konna namlu xogħol. Istorijiet ġieli ġabulna l-breakfast, ġieli nsewna. F'nofsinhar konna mmorru ta' parsi biex niklu u x'tixtri m'hemmx ma kien hemm xejn x'tixtri u ġieli xtrajna tliet bajdiet u għallejna tliet bajdiet. Ġvi kienna bajda kull wieħed. Ġvi kien ara kienet vera esperjenza ta' faqra x'aħna ma konna nafu xejn. Xejn. U mbagħad wara ġimgħa. Michael kien hemm xi volontiera Ġermaniżi, kismani Michael taf kemm jitħak. Kien hemm xi volontiera Ġermaniżi għandi storijiet u dan Michael beda jitma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk bil-ġuħ. U da qalilhom dawn il-volontier Ġermaniżi qalulu hemm restorant jismu Pluto. U dan Michael ġifermit qallu imxi ħanfittxu dan ir-restorant, ħammorru nieklu. U dawn għamlu sija ifittxu lil Pluto. Pero ma kienx Pluto, kien Blue Tops. Imma Michael fehmhom Pluto. U dan feċċu l-Pluto. U wara ħafna ġiri indunaw li kien insomma sebna dan ir-restaurant. Imbagħad iddeċidejna mor fiċċu s-sorijiet Franġiskani Maltin. Dan ma kienux jafu li aħna qegħdin hemm, ħabbad nilhom, insomma qednilhom u kif indunaw is-sorijiet kif qed ngħixu, bdew ovvjament jenuna. Okej, jistednuna l-ikel u darba minnu ħaduna jisu jumejn vaganza f'dar oħra, ċaħadu ħafna ħsibna. Jien kont ngħix naħdem f'parti tan-nisa u tal-persuni b'diżabilità u mhux l-ewwel darba, jiġifieri mhux l-ewwel darba tidħol fil-għodu, pereżempju fis-sala mas-soru tgħidli okej, għaw żewġ persuni mejta. Tifhem allura titkeffend. Preżmi darba għalti biex naħsel persuna, per eżempju, kita ġejja minn barra, kienet għadma u ġilda, imma għadma u ġilda fil-vera sens. U jien qed naħsilu, qed nibża litteralment li s-nobrox il-ġilda. Kiet esperienza għawija ħafna. Ħafna, ħafna, ħafna kiet esperienza kera. Dakinhar l-Etjop kiet għaddejjem iż-żmien diffiċli ħafna, għax fin-1990 kien hemm dak il-ġuħ il-kbir. Ġew aħna morna fin-93 kien għadhom għaddejjin. Illum Illum qed jgħidu li mhux daqshekk ħażin. Kienet esperjenza. Dik naħseb l-iktar esperjenza li mmarkatni. Immarkatni. Imbagħad esperjenza oħra li mmarkatni hija meta mort fer Raymond. Għax dik ovvjament imbagħad mort f'ħdej, mhux l-ewwel darba li mort, it-tieni darba nsibu waħdu. Ma kellu xejn kien għadu qed jibda kollox, ikel ma kienx qed jiekol sew, kien marat. Allura jien hemmhekk imbagħad isu kelli l-aspett ieħor tal-missjoni li qed ġiet nieħseb missjonarju qed tifhem u ninduna li huwa l-entużjażmu tiegħu li qed tifhem li tibqa' minkejja kollox minkejja diffultar tibqa' jaħdem u jibqa' jaħdem. Allura dik kienet esperjenza oħra.
Ma tiskanta x'int tisma' tkun taf. Mhix ix jgħaddu wiex vera. Issa wkoll inti semmejt li miegħek ġew ħafna żgħażagħ hekk għall-esperjenza missjonarja. Iż-żgħażagħ xi jgħidu wara li jkunu għamlu din l-esperjenza, kif iħossuhom.
Ej, mena, iż-żgħażagħ ġeneralment jgħidulk se noħra nerġgħu morru ta', se nerġgħu morru. Dik dejjem hi, dejjem. Ovvjament ba' ċirkustanzi jinbidlu. Però huma iż-żgħażagħ. Jiġu
entużjasti.
Ejwa, iż-żgħażagħ meta inti tihom l-esperjenza tal-volontarjat fih fija nfisha. L-esperjenza hija enriching ħafna. Ġifieri tagħti ħafna valur lill-persuna. Il-persuna tinduna mhux il-valur tagħha. Ġifieri għax inti meta tagħti, aħna jgħidu meta tagħti tirċievi. Għax inti tibda tinduna li inti l-ftit li tagħti id-disponibilità tiegħek qed tirċieva ħafna grazzi lura. U ż-żgħażagħ dik tgħinhom ħafna. Fil-esperjenza ta' Bari jiġifieri kelli numru ta' żgħażagħ jiġu jerġgħu jiġu sena wara sena. U ikun hemm isu x-xewqa li jridu jagħmlu xi ħaġa f'sena ta' volontarjat. Jien nemmen ħafna fija, jien nemmen kull żagħżugħ kista' jkun irid ikollu esperjenza ta' volontarjat. Almenu darba f'ħajtu.
Ekku hija.
Isu din nixtieqha li anke fiċ-ċentri. Qed tifhem ma tkun li tkun premura li inti b'xi mod tagħti lill-persuna esperjenza ta' tkun xi tkun il-volontarjat imma li inti tkun ta' servizz. Għax hemmhekk anke toħroġ l-ewwel net
toħroġ servizz għal
ħaddieħor u toħroġ il-messaġġ tagħha wkoll il-messaġġ ta' Ġesù li inti qiegħed hemm għall-oħrajn. Xi ħaġa iż-żgħażagħ ħafna drabi tkun pożittiva ħafna.
U anke huma żgħażagħ għaddej jindejn bil-ħajja tagħhom u laqas biss jimmaġinaw ħaddieħor kif qiegħed jgħix u xi bżonn ma jimmaġinax jekk ma tkunx fil-post. Tara bajnejk, ma tistax timmaġina daw l-affarijiet.
Per eżempju, niftakar meta morna l-Eġittu bi grupp ta' żgħażagħ mill-università u morna fil-Garbage Village. Hemmhekk għandik nies jgħixu issi qed jgħixu l-matab fuq il-matab. Villaġġ ix-xogħol tagħhom jiġbru l-plastik u l-ħadid biex ibijawh. U hemmhekk is-sorijiet għandhom dar. U f'din id-dar iżommu l-babies abbandonati, għax jisbu ħafna babies abbandonati. U niftakar dan l-lum avukatu qiegħed jaħdem barra minn Malta biċċa ta' tifel kien kbir. Kif daħal hemm u jara din realtà ta' tbatija u jara dawk il-babies u jara s-sorijiet beda jibki u ma setax jieqaf għax għalih kien xokk. Għax ħafna żgħażagħ li qed jgħixu fir-realtà tagħna li hija realtà pjuttost komda. Meta jiġu f'kuntatt ma' tbatija, qed tifhem għalihom tkun xokk kbir. Però mbagħad dik tal-limum japprezzaw. U tal-limum kunu miftuħin għall-oħrajn. U tal-limum jiġġudikaw inqas. Met inti għandik in-nista d-dajsa deħlin. Jekk għandik persuna li għamlet volontarjat marret il-missjoni. Tifhem? U tara persuna ta' d-dajsa dieħla. Il-mod kif se tirreaġixxi differenti minn xi ħadd li ma kellux kuntatt ma' realtà. Tifhem? Tinduna li l-persuna ħarbet, telqet, marret minn fejn kienet għax is-sitwazzjoni mhix tajba. Mhux għax hija jiena ma ntlax fuq dajsa u mmur l-Italja. Għax qiegħda sewa. Jiġifieri dawn. Jiġifieri imma ħafna drabi min ikun għex daw l-esperjenzi ikun iktar miftuħ għall-oħrajn. Ikollu inqas preġudizzju. Għax aħna ħafna drabi nibnu ħafna preġudizzji fuq persuni li ma nafuhomx imma x'rajtek jingħad int ħażin. Int m'intix tajjeb, int m'intix kapaċi. Meta fil-verità dak hu żball għax jiena insirna fil-persuna u mbagħad jekk nazzar danejt nista' noħloq xi forma ta' ġudizzju, imma mhux laqas nafgħu diġà.
Ikkandenza hija differenti minn meta tismgħu xejn.
Eżatt, eżatt.
Issek semmejt is-sisters ta' Mother Teresa. Ġej li ltqajt inti ma' Mother Teresa?
Iwa, jien ltqajt ma' Mother Teresa kombinazzjoni, mhux għax kienet pjanata. Sena minnhom tlajt għax il-familja tiegħek kienet l-Amerika. U kien hemm u Omu missir kienu għem u għallu witla u tlajt. Issa jien l-Amerika jġifiri, mek jiexu f'appartments jġifiri. Kien jtin s-not namme f'dall-appartment, kien għaddu emmek. Kem se ma t-istax għot id-dur, għax kullħatta xol. U ċempit l-sisters fit-tisht u kien għem sisters jiexu fil-Bronx. U ċempit l-om għattilom sisters jintom għadkom zon najnuna. Għalli, u ta' għalli għanna kamp ta' tfal, għalli, ejja, jekk inti trejt. U mort. U mort għal dan il-kamp. Ta' dar għalu li inti ġejt tarana ħat mur ma' sisters, għax hemmhekk tmur u torqod, għax kien post għax hemm perikolos. Ma tistax toqgħod mur tiġi id-dar. Allura ħat toqgħod hemm ġimgħa. U wara l-ewwel ġimgħa, is-sisters qaluna naħseb li ġejja Mother Teresa għax kienet se tieħu xi award, il-Columbus Award minn għalija, u kienet ġejja New York biex tirċievi dal-award. U għalulna forsi tiġijaw, id-daraw. U ġiet. U kienet esperienza sabiħa. Ħafna kienet esperienza sabiħa. Mara zaħira, ħafna zaħira, asira ħafna, fraġla ħafna. Pero i persuna li met l-taqa maħħa isik l-taqa maġgant. Maġgant. Iġviri, dak li toħroċ minna i persuna ta' qawwa, ta' saħħa kbira. Insomma, u kelmitna, kelmet il-volontira u hekk, u niftakar għaltilna żewġ sentenzi. Għaltin intom għandkom paridejn. Għaltin ħarsu lejn it-tilleminija. Għandkom ħames tiswaba. Għaltin naftakru din. I will, I want, with God's blessing, be holy. Jien irrid, jien nixtieq, bl-għajnuna talla, inkun qaddis. Għaltin dik ftakruha. Għaltin la u l-oħra, l-oħra fit ix-xelugija, ftakru dis-sentenza. You did it to me. You did it to me. Dak li għamiltu għamiltu f'ismi. Għaltin u ftakruha. U jien isu miss mill-esperjenza kollha, laqas niftakar. Xamilt pala kamp ta' tfal, ma niftakarx. Imma dawn iż-żewġ sentenzi huma miktubin imkien. Ġi ma ktibtom imkien, pero għadin niftakarhom ġo moħħi. Mbagħad kienet niftakar kien għadu kif twilet Matthew, kien in-neputi tiegħi li kellu diżabilità kbira, it-tifel ta' Toni, u niftakar jien kelli labtu fonqi, għax ma kelli xejn jien. U tajtula għattila, please, bless it for me, so that I give it to my nephew. U għabdit li ideja, u għabdit il-labtu, u rassitom li, u tatuli. Ejju. U dan il-labtu maħx fejnu, għaxum bat tajtulu maħsib t-sparix għamma summa.
Imma, berjam kellek daw l-esperienzi kollu.
Ejju.
Nasib kien komplu sejri.
Jien nir-ingrazzja l-Alla, nir-ingrazzja l-Alla, għaliex ma kienx jistoqli. Li kolli daw l-esperienzi.
Iġifiri,
għalija kien, iġifiri, ija barka talla, iġifiri, nejda bu mil-ta kbira, iġifiri, jien nibza minn dalli. Jien l-ewwel darba li mort il-Kenja. Oħti, dettejli, issa tiħu l-AIDS, għax kien għadu kif dew l-AIDS. Issa bin-namusa tiħu l-AIDS u jien niftakar, naqbad karta. Namel, immur mammux. Għatfall. ċvi jimmin ixi persona kuraġuza. Imma
kuraġi.
Imma għal isu l-mulej tani. ċvi jimmin bu mil-tanejda. Il-mulej tani si il-possibilta li niġi f-kuntat ma dawn l-esperienzi, ma dawn realtajiet.
Li għandek esperienza veru u. Mirjam, ma nafx, knibqaw sejrin, naħseb ma nifqux, għax vera inti għandek. Ħafna esperjenza. Anke me qed jismana ġifieri forsi jkun hemm xi żgħażagħ li tħajru.
Ejdilhom jiena se ngħaddilek ma jkunx hemm COVID. Immur bar żgur, jiġik ma mhux esperjenza oħra, ma bari, għax is-sisters qed jistennewna. Xi jekk hawn xi żgħażagħ jixtiequ jinaqdu magħna.
Naraw kif jagħmlu kuntatt.
Ejwa, jagħmlu kuntatt u jiġu.
Tista' forsi anke tina telefon number.
Għaliex le, mela tiegħi u uffiċjali, minn meta sirt sintku spiċċajt ma' uffiċjali. Mela, 9989 5505.
Mela, il-numru tiegħek huwa 9989 5505. Jekk kont jew lelju jew hekk, hekk jagħmlu xi ħsieb,
ekku. Forsi anke jiġi lelju magħna xi darba.
Ekku, dan ikun hawn żgħażagħ fis-sajf ikollhom ħafna xogħol, ikollhom ħafna ħin.
Mhux hekk.
Ma jkollhomx jagħmlu, mhux bajkom, ma insomma, ġifieri jkollhom ċans.
Idaħlu din l-esperjenza. Għax tagħmilha meta tkun żgħir, meta tikber ma tagħmilhiex imbagħad. Għax kont diffiċli għax kollok ħafna impenji, mhux hekk.
U xin tispiċċa mill-iskola u hekk tgħid saħan għamel din l-esperjenza u tibqa' mija komrok kollu. Mirjam, nirringrazzjak ħafna.
Thank you. U tal-sedina.
U għamel din l-esperjenza għax bis-serja ta' kollha. Ma kontx nimmaġina li għaddejt minn dawn l-affarijiet
kollha.
Xieħa. Dik il-kemm xieħa m'għadux tintuża.
Ewwel rajt anzjana.
Nirringrazzjak Mirjam.
Thank you. Grazzi ħafna. Thank you ħafna. Thank you.
Thank you.